Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Majri Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zjarr në zyrat e mjekësisë ligjore në Prishtinë, ministra e drejtësisë thotë se nuk janë dëmtuar provat. Ministri i jashtëm i Kosovës thotë se asnjë shtet as kosovar nuk ndodhet aktualisht në gazë. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg i thotë Beogradit se grumbullimi i ushtrisë serbe pranë Kosovës si ndihmon situatës. Nga zhvillimet në botë, Azerbajxhani akuzon Francën se po nxit një luftë të re rajonale. Për këto dhe shumë materiale të tjera, vazhdoni të shëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërtesa e Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës është përfshirë nga flakët mëngjesin e sotëm. Autoritetet po kryejnë hetime, por ende nuk dihet shkaktari. Kolegu Arton Korushevci ka qenë në vendin e ngjarjes dhe na sjell më shumë mëllësi.
Një zjarri ka kapluar disa zyrat e Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës në Prishtinë mëngjesin e së martës. Nuk raportohet për personat e lënduar sipas policisë së Kosovës. Zjarrfiksit janë parë në vendin e zjarrit duke punuar për ta shuar zjarrin. Zjarri i kaploi disa nga zyrat në katin e dytë të ndërtesës në institut, si dhe pjesën e çatis mbi to. Policia e Kosovës tha se zjarri ra në dy zyrat e Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë dhe u raportuar të ketë ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit. Policia doli më një herë në vendin e ngjarjes dhe tha se zjarrfiksit e kanë lokalizuar zjarrin. Nuk dihet se çfarë mund ta ketë shkaktuar zjarrin në ndërtesën e këtij instituti. Policia tregoi se ka nisur tashmë hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave që e karakterizuan këtë ngjarje. Radio Evropa e Lirë ka provuar të flasë me zyrtar të Institutit të Mjekësisë Ligjore, por të njëjtit nuk janë përgjigjur thirrjeve të Radios Evropa e Lirë. Ministra e Drejtësisë së Kosovës Albulena Azhiu shkroi në Facebook se nga vlerësimet fillestare, siç tha ajo, nuk ka pasur djegje ose dëmtime të mbetjeve mortore, arkivës së Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe mostrave. Instituti Mjekësisë Ligjore është përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemit mjekoligjor në vend për të siguruar shërbime mjekoligjore, mesimdhënie dhe shërbime për familjet e personave të zhdukur. Detyrat e tij përfshin po ashtu sigurimin e ekspertizës mjekoligjore për organet publike, udhëheqjen e hetimeve mjekoligjore për vdekjen në vendin e ngjarjes, kryerjen e zhvarrosjeve, kryerjen e inspektimeve pas vdekjes dhe kryerjen e autopsive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë sot në Beograd se grumbullimi i ushtrisë së Serbisë përgjatë kufirit me Kosovën nuk ndihmon në uljen e tensioneve mes dy shteteve. Zyrtari i Aleancës Ushtarake ka kërkuar sërish që përgjegjësit për sulmin në Banjsk të veçanit të dalin para drejtësisë. Kronike Mimoza Sadikut.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha të martën në Beograd se grumbullimi i forcave të ushtrisë serbe në afërsi të kufirit me Kosovën nuk e ndihmon në qetësimin e situatës së tensionuar mes dy vendeve. Unë llogarist në të dyja palët për të ulur tensionet dhe për të përmbajtur nga përshkallëzimi i veprimeve të Stoltenberg në një konferencë për media me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Stoltenberg mbërriti në Beograd pas një vizite që pati të hënën në Prishtinë, ku theksoj se Alianca Ushtarake po e shqyrton mundësin nëse duhet të ketë një shtim të përhershëm të pranisë saj Ushtarake në Kosovë pas shpërtimit të dhunës në shtator. Tensionet ndërmjet dy vendeve u rritën dukshëm 24 shtator, kur policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur serbësh në fshatin Banjsk të Zveçanit në veri të vendit, ku mbeti vrarë shteri Afrim Bunjaku. Tre sulmues serb u vranë në luftimet që pasuan. Përgjegjësinë për sulmin e 24 shtatorit e mori Milan Radojčić, ish nën kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit. Serbia në periudhat e kaluara disa herë ka vendosur trupa pranë kufirit me Kosovën, kurse herën e fundit i vendosi pas sulmit në Banjsk, por e ka tërhequr ushtrin pas ndërhyrjes diplomatike të perëndimit. Si kurse në Prishtinë, ashtu edhe në Beograd, Stoltenberg tha se autorët e sulmit në Banjsk duhet të dalin para drejtësisë. Stoltenberg tha se teme bisedës me Vučićin ishte edhe sulmin ndaj pjestarve të këforit gjatë protestës së komunitetit sërb në Zveçan në fund të majit. Shefi NATO-s theksoi se mirëpret dhe mbështet formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkaq, duke komentuar kërkesën e perëndimit që Serbia të mos e krumbulloj ushtrinë e saj në kufirin e Kosovën, presidenti serb Aleksandar Vučić u përgjit se ushtria serbe kur nuk i ka të kaluar të drejtat dhe kompetencat e saj. Kur është fjala për hetimin e sulmit në Banjsk, Vučić tha se ai ka një pikpamje tjetër për atë që ka ndodhur, por i kupton kërkesat e NATO-s dhe perëndimit. Vizita e Stoltenbergut në Beograd po realizohet në kohën e tensioneve, por edhe para lajmërimeve për konflikte të mundshme. Gjatë vizitës në Prishtinë, Stoltenberg tha se shtimi i pranisë ushtarake në Kosovë me 1000 trupa tregon se sa seriozisht merr alianca dhunën që shpërtheu muajve të fundit në Kosovë.
We are really investing in security in this region because
ne vërtet po investojmë në sigurinë e këtij rajoni, sepse siguria e njerëzve në këtë rajon, stabiliteti në këtë rajon ka rëndësi për sigurinë tonë, tha Stoltenberg gjatë vizitës në Prishtinë. Disa ditë para vizitës së Stoltenbergut në rajon, Ukraina paralajmëroi se Rusia po synon të nxjerrë një konflikt në Ballkanin Perëndimor. Për këtë çështje, Bashkimi Evropian është pajtuar me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, ndërkaq Departamenti Amerikan i Shtetit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndikimi malin rus në rajonin e Ballkanit Perëndimor pengon rrugën e shteteve drejt integrimeve euroatlantike. Për synimin e Rusisë që të nxjerrë konflikte në rajon, ka folur më 19 nëntor edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ai ka thënë se Moska po dëshiron të ndezë një vatër krize në oborin e Bashkimit Evropian me qëllim që ta shpërqendroj NATO-n. Pas Serbisë, Stoltenberg do ta vizitojë Maqedoninë e Veriut dhe do ta përmbyll turin e tij ballkanik me një takim me udhëtesit e shteteve anëtare të NATO-s nga rajoni.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Kosova e ka bërë të qartë se dëshiron të jetë pjesë e programit të NATO-s Partneriteti për Paqe, por rruga drejt arritjes së këtij qëllimi bashkë me vite disa sfida dhe nuk shon drejt për drejt në antarësim në këtë aleancë. Dëgjoj materialin e Turuntina Baftiut për më shumë mollësi.
Qysh vitin e kaluar, qeveria e Kosovës paralajmëroi se dëshiron të aplikoj për antarësim në një program të NATO-s Partneritetin për Paqe. Kjo aspirat u vë sërish në qendër të vëmendjes në prag të vizitës së sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenbergut, në Ballkanin Perëndimor. Vizita pasoi shqetësimet e shprehura se Rusia dëshiron të nxjerrë konflikt në këtë rajon. Por, çfarë është Partneriteti për Paqe? I krijuar më 1994, Partneriteti për Paqe është një program që synon të ndërtoj bashkëpunim ndërmjet shteteve anëtare dhe jo anëtare të NATO-s. Kjo synohet të arrihet përmes afër 1600 aktiviteteve të ndryshme. Rol kyç kanë stërvitjet ushtarake, forumet e mbrojtjes dhe planifikimet për përgjigje të emergjencave civile dhe katastrofave të tjera. Si mund të planohet Kosova në këtë program? Qeveria e Kosovës e ka krijuar një grup punues për të përgatitur për aplikim në këtë program. Por, për planimin e një shteti në Partneritetin për Paqe, rregullat janë të njëjta si për antarësim në NATO. Kërkohet pajtim i të gjitha shteteve anëtare. Në kuadër të NATO-s janë 4 vende që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës: Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja. Këto shtete mund të bëhen pengesë që Kosova të bëhet pjesë e këtij programi. A qon ky program drejt antarësimit në NATO? Antarësimi në Partneritetin për Paqe dhe në NATO janë dy procese të ndara. Megjithatë, ky program mund të shërbejë si ndihmë drejt antarësimit në NATO. 15 nga gjithsej 35 shtete që kanë marrë pjesë në këtë program, më vonë janë antarësuar në NATO. Në këtë listë hyn edhe 4 vende të Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Malizi dhe Kroacia. Ndërkohë, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina janë pjesë e këtij programi që nga viti 2006, por si janë anëtare të NATO-s. Çfarë bashkëpunimi ka Kosova me NATO-n? Mbi 4500 trupa nga 27 vende të botës shërbejnë aktualisht në Kosovë në kuadër të misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë. Ndërsa, Kuvendi i Kosovës është delegacion vëzhgues i Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Vitin e kaluar u kërkua që Kosova të antarësohet në këtë organ si delegacioni asociuar dhe jo vetëm si vëzhgues.
Bizneset në Kosovë thonë se ka nisur të mendojnë se si do të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtorët, tani kur pritet që në numëri tyre mund të largohen pas liberalizimit të vizave, që funksionalizohet më 1 janar të vitit të ardhshëm. Rritja e pagave po konsiderohet një mundësi për të përfshirë në tregun e punës edhe qytetarët që ndër vite janë ekonomikisht jo aktiv. Raport i Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë mbi 60% e qytetarëve në mosh pune janë ekonomikisht jo aktiv, pra janë persona që nuk janë as të punësuar, as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë. Duke pasur parasysh këto shifra, Banka Botërore ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të madh të pashfrytëzuar të fuqisë punëtore, veçanërisht të gratë. Nga mbi 730.000 qytetarë ekonomikisht jo aktiv, prej tyre mbi 460.000 janë gra. Pas liberalizimit të vizave me vendet evropiane nga 1 janari viti 2024, Banka Botërore thot se në skenarin bazë të projeksioneve, tregu i punës, ashtu si në të kaluarën, do të vazhdoj të ndikohet nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore. Në një përgjigje me shkrim të Bankës Botërore, dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se migrimi mund të ushtrojë presione për paga më të larta dhe kjo mund të nxjerrë më shumë qytetarë nga mospjesëmarrja në tregun e punës. Nga janari viti 2024, kosovarët mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen. Udhëtimet pa viza shërbejnë për viza turistike, çështje familjare ose të ngjashme dhe në asnjë rast nuk nënkuptojnë leje pune. Trendi i emigrimit të qytetarëve kosovar sipas shifrave zyrtare është në rritje. Sipas ASK-s në vitin 2021 nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor. Në vitin 2020 kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit, nga Kosova kanë emigruar mbi 8.000 veta, më 2019 mbi 34.000 dhe në vitin 2018 mbi 28.000. Arsyet e emigrimit kanë qenë të ndryshme, në mesin e tyre edhe punësimi. Drejtori Dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, Skënder Krasnishi, thot për Radio Evropa e Lirë se bizneset kanë nisur të mendojnë se si do të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtorët. Ai thot se nxjerrja e qytetarëve jo aktiv në tregun e punës mund të bëhet edhe me ngritjen e pagave, por për këtë kompanitë kanë nevojë për ndihmën edhe të institucioneve.
Këtë duhet që qytetarët të merr masa për ngritjen e qytetarëve që mos largohen me ofrimin e kushte më të mira, me krijimin e oferës më të mirë të punës, sidomos në mbrojtjen e punëtorëve, mbrojtjen e familjeve, të cilat kanë erashtut me starë sa do të moja, nuk e përballojnë këtë inflacion të jashtëzakonshëm që është e për të cilën qeveria shumë pak ka bën krahasim me vendet e tjera.
Sania Kadriu, rreth të 50-tave, e cila për më shumë se 10 vite është jashtë tregut të punës, thotë se për një pagë më të lartë edhe do të punonte. Ajo thot se nuk ka punuar këto vite për shkak se pagat në sektorin privat kanë qenë të ulta, derisa në sektorin publik nuk ka arritur të punësohet.
Kom drejt në shtëpi, kom rrit 200.000, edhe vazhdoj qështu. Po për një rrugë më të madhe tash kisha punu me qen rruga 500 ose 600 euro.
Paga mesatare bruto në sektorin publik në Kosovë, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 604 euro, ndërsa në sektorin privat është 473 euro. Nivelin e pagës mesatare bruto në Kosovë ka diktuar edhe paga minimale, e cila nga viti 2011 kanë qenë pandryshuar dhe sillet nga 130 deri në 170 euro. Brahim Selima, i pronari një kompanie ndërtimësh në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke menduar se si do të veprojnë pas janarit, kur si thot ai pritet të ketë ikje të qytetarëve.
Jo vetëm biznesi dhe kompania ime Elsa, por të gjithë bizneset në Kosovë duhet të mendojnë për strategjinë e mbajtjes së punëtorëve, kushteve të punëtorëve, sepse nuk mund të jetë egzodi më i madh sa që deri më tani ka qenë.
Ndërkësh për fuqinë e madhe punëtore të Kosovës, cila vazhdon të jetë jashtë tregut të punës, Selima i thot se shumë prej tyre janë kuadro që nuk i kërkon tregu i punës. Yusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot se edhe pagat më të larta nuk do të mund të ndalin të rinjë të ikjen nga vendi për të gjetur mundësi më të mira për punë.
Tani këtyre punëtorëve që realisht domethënë veçin për caktuar edhe nëse u japin pagë 1000 euro, ata kanë dhënë mendjen dhe nuk do të qëndrojnë këtu.
Në seancën parlamentare më 16 nëntor gjatë shqyrtimit të projektligjit për buxhetin e vitit 2024, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kritikuar qeverinë e Kosovës për mosveprim të institucioneve, për siç e ka quajtur ai zbrazje të Kosovës nga të rinjt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Janjev të komunës së Lipjanit jeton shqiptar, kroat, turq dhe rom. Banorët e këtij vendi flasin me krenari për multietnicitetin e fshatit, ndonse edhe me mall për të kaluarën, kur ka pasur më shumë popullsi, gjallëri dhe investime në atë zonë. Hëllësit e materialin vijues. Heshtjen që mbretron në rrugët e ngushta të Janjevës ndërpret vetëm tingulli i kambanës së kishës katolike, e cila daton nga viti 1856. Kjo kishë, kushtuar Shën Nikolës, është vend takim për ata pak pjestar të komunitetit kroat që kanë mbetur të jetojnë në Janjevë, një vend rreth 20 km larg Prishtinës. Janjeva i përket komunës së Lipjanit dhe aty përveç kroatëve jetojnë shqiptar, turq dhe rom. Disa qindra metra poshtë kishës ndodhet edhe një xhami. Banorët me cilët ka biseduar ekipi Radios Evropa e Lirë theksojnë krenarinë e tyre për multikulturalizmin dhe multietnicitetin e fshatit.
Nuk do të kishte probleme ndëretnike në Kosovë nëse kudo do të ishte si në Janjevë.
Kështu thot Olga Glicic, një kroate e Janjevës. Me të pajtohet edhe shqiptari Nureddin Imeri.
Kemi jetu si një shtëpi.
Olga Glejcic është zëvendës drejtoresh e shkollës fillore që punon sipas sistemit të Kosovës. Në të njëjtin objekt ndodhet edhe një shkollë ku mësimi zhvillohet sipas planit të programit të Serbisë. Rreth 200 nxënës nga komuniteti shqiptar dhe turk ndjekin mësimet sipas sistemit të Kosovës, ndërsa janë rreth 50 nxënës nga komuniteti kroat dhe rom që ndjekin mësimin në gjuhën serbe. Olga thekson se bashkëpunon me kolegët e sistemit serb dhe thekson se nuk kanë asnjë problem.
Të gjithë hyjmë në këtë shkollë nëpërmjet një hyrjeje. Nuk kemi asnjë problem. Fëmijët janë aty përballë nesh, ndaj nuk ka politikë në shkollë.
Fjalët e saj konfirmon drejtori i shkollës në gjuhën serbe Goran Janićević. Mirpo ai nuk ka dashur të flasë në detaje për mësimin e dy fish në një objekt, duke shpjeguar se detyrën e drejtorit ta ka marrë 10 ditë më parë dhe se i duhet pak kohë për të njohur me situatën. Fëmijët nga komuniteti kroat dhe rom në Janjevë pas përfundimit të shkollës fillore vazhdojnë shkollimin në njërën nga shkollat e mesme në Graçanicë, të cilat gjithashtu punojnë sipas Ministrisë së Arsimit të Serbisë. Shqiptarët dhe turqit shkojnë në Lipjan ku shkollat punojnë sipas sistemit të Kosovës. Olga Glicic gjithashtu thot se fëmijët nga komuniteti kroat pasi mbarojnë shkollën e mesme ose fakultetin, shkojnë në vendin e tyre am ose në një vend tjetër të Bashkimit Evropian. Pojimet e saj vërteton me faktin se dikur në Janjevë ishin rreth 1300 nxënës nga komuniteti kroat, ndërsa sot janë vetëm 12. Në fillim të viteve 90 në Janjevë ishin gati 5000 kroat dhe sot jetojnë 150 prej tyre. Këto të dhëna i ka paraqitur për Rilin, famulltari i Kishës Katolike Don Mate. Ai shton se shkaci për migrimin e kroatëve të Kosovës ishte lufta në vendin e tyre AM 1991. Largimin e popullatës se dëshmojnë edhe shtëpitë e rënuara dhe të zbrasta në mbar Janjevën.
Imamo jako puno prazni kuqa.
Ne kemi shumë shtëpi bosh, disa në qendër dhe rreth qendrës janë shitur. Jam përpjekur ta numroj saktësisht, por sa herë bëj është më trishtuar. Çdo vit largohen një ose dy familje.
Don Mate shpjegon se të rinjt shkojnë në Kroaci për punë sezonale dhe se gjithnjë më pak prej tyre kthehen në shtëpi.
Porat kanema, to je...
Nuk ka kthem, është një problem shumë i madhë. Flitet vazhdimisht për kthem në Kosovë, por në vendin tonë nuk ka një gjë të tillë, përveç një familje që është kthyer pas 2 vjetësh qëndrimi në Kroaci.
Pengesat për të kthyer, për qëndruar dhe për të mbijetuar në Kosovë, shtona janë të natyres ekonomike. Ndryshe, komuniteti kroat nuk njihet me kushtetutën e Kosovës, që do të thotë se ata nuk kanë të drejtës të garantuara si komunitetet tjera pakit dhe as përfaqësues të tyre në institucione. Mirë po Don Mate, kujton me madh se Janjeva ishte njohur gjërësisht për tregtarët dhe zejtarët e saj.
Në të kaluarën, Janjeva ishte njohur për artizanët, tregtarët dhe shkritorët e saj. Po thuaj se çdo shtëpi ishte një mini fabrikë. Sot kanë mbetur vetëm 3 prodhues dhe mezi mbjetojnë, mezi.
E në të djathtë, në hyrje të Janjevës jetojnë antarë të komunitetit Trom. Një prej tyre është Gari Plet, i cili ankohet për gjendjen e keqe sociale dhe ekonomike.
Unë nuk punoj askund, nuk ka punë askund. Ndonjëherë gjej diçka private dhe marr pensionin e Kosovës.
Ashtu se ka 4 fëmijë dhe të gjithë kanë mbaruar shkollën, por ende nuk mund të gjejnë punë. Edhe ai rikujton se Janjeva ka qenë një vend më i zhvilluar, se ka pasur vende pune për të gjitha komunitetet përfshirë edhe romët. Në vitin 2021, Bashkimi Evropian filloi zbatimin e projektit për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare dhe zhvillimin e turizmit në komunën e Ljubljanit. Projekti në vlerë 2 milionë euro i referohet edhe ruajtjes dhe restaurimit të qendrës historike të Janjevës. Për këtë qëllim, qeveria e Kosovës ka ndarë 1.4 milionë euro. Ndërkohë në majtë të këti viti, programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë njoftoi se punimet për restaurimin e 9 shtëpive janë duke u zhvilluar dhe se planifikohet restaurimi 14 objekteve si dhe trajnimi për guidat turistike. Ministri Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hajrulla Çeku tha se qendra historike e Janjevës do të shndërohet në një destinacion tërheqës për vizitore duke zhvilluar turizmin dhe mbështetur ekonominë vendase.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në vazhdim ju sjellim profilin e Fjolla Muajgjirit Agusholit, e cila vendosi të shkruaj romanin e saj të parë disa vjet pasi humbi shikimin. Duke shkruar, ajo synon të realizoj ëndrrën e saj dhe t'i motivoj të gjithë personat e verbër që të punojnë dhe të jetojnë të barabartë me të tjerat. Materiali i kolegës Gentiana Kadrian.
Pasi që zgjova, momenti fundit ka qenë kur nana ime erdha për meje më zgju, edhe është ftyra nanës a imazhi fundit që unë e kam shiku, edhe pastaj gjithçka u bë errët.
Dita me shi nuk e ndal Fjollën që të dal rrugëve të qytetit të Pejës. Imazhet e këtij qyteti i ka të ngulitura në mendje prej vitit 2005 kur këto rrugë mund t'i shihte, jo vetëm t'i ndjente. Prej atëherë ka gjëra që kanë ndryshuar. Por Fjolla i mëson me shpejtësi, edhe pse humbi shikimin në moshën 20 vjeçare. Ajo vendosi të mos qëndrojë në errësirë dhe filloi të shkruante romanin e saj të parë, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit, një rrëfim autobiografik.
Në këtë libër nuk ka asgjë më tepër përveç se ka forcë, ka rrëfim që të mëson lexuesin se si mund të tejkalohen edhe përkundër sfidave që të godasin. Të rëmbejnë, si mund t'i hapim dyrë drejt lumturisë, po saqërisht duke u ballafaqu, duke jetu me dhimbjen.
Në shtëpinë e saj, ku e kalon pjesën më të madhe të kohës, Fjolla shkroi mbi 200 faqe të romanit. Të gjitha shkronjat i vendosi përmes telefonit, i cili zinte vend në duart e saj sa herë që inspirohej.
Ai vullneti dhe dëshira që më nxjerr diçka në jetë, me lani vepër pas vetes, asnjëherë nuk e kam ndjerë lodhjen. Momentet kanë qenë të ndryshme. Shumicën e kohës kam shkru këtu në shtëpi, sidomos në këtë vendin ku jam, është pjesa ku mu më gjallë muzë, mbrymos me inspirim. Mirë po, ka ndosë që isha në gjumë, edhe një andër më ka rikësi prapë në fëminin e Fjollës, jam që natën, e kom shënuat pjesë, ose kam incizume me voice edhe të nesër mën e kam rishkru. Në aplikacion.
Fjolla ishte diagnostikuar me diabet qysh në moshën 3 vjeçare, gjë që ja shkaktoi vërvërimin në vitin 2005. Si pasoj, nuk arriti të përfundoj universitetin, pasi humbi shikimin pas 3 vjet studimesh.
Kisha nevoj për një gotoj, kisha nevoj për një kafe, aty fillova që të rikthehem dhe të rimësoj gjana, se si përgatitet tani kafeja si Fjollë, verbër dhe këto gjanat e tjera. Mirë po, ajo pika e kthesës e imja cilën më ka shty që unë me hapru, me hap leopardit themi, ka qenë takimi me shpëtimin, është datë e shetë, është 13 prilli, i viti 2006, pikrisht ka qenë ajo ditë që unë kom vendosë që të vazhdoj tutje, sepse ja vlen, jeta është e bukur, edhe për kundër sfidave, ne duhet jetojmë, duhet dashurohemi, duhet punojmë, duhet të miremi dhe me shkrime si puna ime, po ka dhe plët pun tjera që një verbë mundet të mikri.
Romani, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit, pason librin e partë të Fjollës me poezi, të cilin e kishte tituluar Mbretëresha e Natës. Në planet e Fjollës janë edhe shumë librat e tjerë, për të cilet ajo tashmë ka filluar të shkruaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës ka thënë sot se asnjë shtet as kosovar nuk ka jetuar dhe nuk ndodhet në rripin e Gazës tani me klavën palestineze, e cila është duke u përballur me sulme të vazhdueshme izraelite tash e shumë javë. Izraeli nisi bombardimet dhe pastaj një ofenziv të toksore në Gazë në 7 tetor si përgjigje ndaj sulmeve të Hamasit. Grupit radikal Palestinas të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara në qytetet e Izraelit jugor ku fra mbi 1200 njerëz dhe u rrëmbyen rreth 240 të tjerë. Mbi 12.000 njerëz janë vrarë në Gazë gjatë sulmeve izraelite prej 7 tetorit sipas autoriteteve palestineze. Evakuimi i shtetasve të huaj të palestinezëve me shtetësi të dy fisht përfshir të plagosurve rënd nga Gaza përmes pikalimit kufitar me Egjiptin Rafa ka nisur qysh prej 1 nëntorit. Deri më tani janë evakuar mijëra njerëz përfshir 11 shtetas të Shqipërisë. Zyrtarët e lartë të Hamasit thanë po sot se një marrëveshje për lirimin e pengjeve nga ana e tyre dhe lirimin e të burgosurve palestinez nga Izraeli mund të arrihet shumë shpejt. Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe Katari, cili ndërmjetëson me Hamasin, kanë disa javë që bisedojnë për lirimin e pengjeve, si dhe për një armpushim të përkohshëm në rripjen e Gazës dhe futjen e më shumë ndihmave humanitare në territorin e rrethuar. Izraeli thotë se Hamasi përdor civilët dhe spitalet si mburoja njerëzore, derisa kritikët thonë se rrethimi dhe bombardimet e parajshtura izraelite përbëjnë dëshkim kolektiv për territorin e 2.3 milion palestinezëve në Gazë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e Shqipërisë njoftoi të martën se ka arrestuar 4 persona përfshirë një ish zëvendës drejtor të policisë në Tiranë të dyshuar për trafikim të drogës. SPAK tha se është në kërkim të 6 personave të tjerë të dyshuar të një grupi të krimit të organizuar në Shqipëri, i cili dyshohet për trafikimin e kokainës nga vendet e Amerikës Latine drejt Evropës. Në mesin e të arrestuarve janë edhe ish zëvendës drejtori policisë së Tiranës Erzem Breçani dhe shefi krimeve të një prej komisariateve të kryeqytetit shqiptar Didën Gjoni. Operacioni është kryer në bashkëpunim me Europolin dhe agjencitë tjera të huaja për zbatimin e ligjit. Ministria e Punëve të Jashtme e Kroacisë tha të martën se vendimi i Serbisë për ta shpallur sekretarin e parë të ambasadës së Kroacisë në Beograd si persona non grata i përketson marrëdhëniet mes dy vendeve dhe destabilizon situatën në rajon. Ministria serbe e shpalli Vrvoje Schneideri një ditë më parë si person të padëshirueshëm në Serbi sepse sipas ministrisë i ka të kaluar kufit e normave diplomatike, por nuk ka dhënë ndonjë shpjegim tjetër. Kroacia ka kundërshtuar vendimin e Serbisë duke thënë se nuk i pranon arsyetimet për dëmimin e një diplomati të akredituar kroat. Ajo tha se ndihet e shqetësuar se dëbimi i diplomatit kroat paraqet presion shtesë ndaj punonjësve të ambasadës kroate në Beograd, i cili posaçërisht manifestohet në periudhën parazgjedhore në Republikën e Serbisë. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev akuzoi Francën se po krijon kushte për një luftë të re në Kaukazin Jugor, duke furnizuar me armë Armeninë. Muajin e kaluar Franca arriti kontrata të reja për të furnizuar me pajisje ushtarake Armeninë, dhe nuk ka asnjë reagim nga Parisi për këto deklarata. Bakuja dhe Jerevani kanë zhvilluar dy luftra në 3 dekadat e fundit, por Aliyev shënoi një fitore të rëndësishme në shtator, duke rimarë rajonin e kontestuar të Karabakut ku armenët etnik kishin gëzuar një pavarësi de facto që nga fillimi i viteve 90. Mbi 100.000 armenë etnik që nga ofensiva e shtatorit janë larguar për në Armeni. Azerbajxhani tani është në pozitë të fuqishme për të fituar avantazhin në një marrëveshje të paqes me Armeninë. Por Bakuja, gjithnjë e më shumë, po merë një qëndrim të ashpër ndaj shteteve perëndimore, veç mas ndaj Francës dhe Shteteve të Bashkuara, dy shtete që kanë komunitetet të mëdha të armenëve etnik. Dy njerëz janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve raketore ruse. Gjatë natës në dy rajonet lindore të Ukrainës Donjetsk dhe Kharkiv, thanë të martën zyrtarët Ukrainës, cak i sulmeve ishin një spital në qytetin Selidove dhe një minjerë thëngjili, shkrojnë Telegram ministri i Brendshëm i Ukrainës, një punëtor në minjerën e thëngjilit u vra gjatë sulmit, tregojnë ai. Giganti teknologjik amerikan Amazon njoftoi të hënën se do ta nisë një program falas për trajnimin e njerëzve se si ta përdorin inteligjencën artificiale. Amazon njoftoi për lëshimin e programit gati për inteligjencën artificiale, i cili do të ofrojë trajnim për zhvillimin e aftësive dhe arsimin për 2 milion njerëz në gjithë botën deri në vitin 2025. Kompania amerikane tha se synimi i saj është ta bëjë inteligjencën artificiale të qasshme për çdo që dëshiron të mësojë. Inteligjenca artificiale është teknologjia më transformuese në ratës sonë. Nëse duam të zhbllokojmë potencialin e poshtë të inteligjencës artificiale për të luftuar të lashët më sfiduese të botës, atëherë ne duhet ta bëjmë edukimin të qasshëm për të gjithë ata që duam të mësojmë, kanë thënë zyrtar të Amazonit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Maher Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë në dëgjofshim.